Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Autoritățile au suspendat transmisia postului Rasia 24 în Republica Moldova.
Tensiuni moldoruse pe tema militarilor ruși trimiși înapoi de la aeroportul din Chișinău.
Și ce importanță au schimbările de ambasadori moldoveni anunțate recent la Chișinău? La început, știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis astăzi să suspende pe o perioadă indefinită emisia televiziunii ruse Rasia 24 pe teritoriul Republicii Moldova. Postul rus de stat, a cărui emisie a mai fost suspendată pe jumătate de an anul trecut, este difuzat de mai multe companii de televiziune prin cablu. Tot astăzi, Consiliul a amendat 4 posturi moldovene care retransmit televiziuni rusești pentru nerespectarea echidistanței și echilibrului în programele de știri și analitice retransmise. Poliția moldoveană spune că a expulzat în Federația Rusă un tânăr și o tânără reținuți la Chișinău sub bănuiala de legături cu gruparea Statul Islamic. Potrivit Inspectoratului General de Poliție, tânărul de 19 ani provine din Dagestan, iar tânăra de 17 ani din Cecenia. Un alt bărbat de origine cecenă în vârstă de 28 de ani, bănuit de legături cu islamiștii, se mai afla astăzi în arestul Biroului de Migrație și Azil de la Chișinău, iar partenera acestuia și 3 copii minori în custodia poliției. Cu toții ar fi fost reținuți într-un apartament de la Chișinău, despre care poliția crede că era folosit de persoane racolate de Statul Islamic din regiunea caucaziană a Federației Ruse și aflate în drum spre Siria. Ministrul de Interne Oleg Balan spune că poliția a depistat cocktailuri Molotov, detonatoare, telefoane mobile și măști Anonymous într-o clădire aflată în construcție din centrul Chișinăului. Ministrul a declarat postului public ATV că verificările la clădirea nefinisată de pe strada Columna s-au făcut pe baza unor informații operative din sursele Ministerului de Interne despre plasarea de bombe în mai multe sedii din Chișinău. 7 din cei mai puternici demnitari din fotbalul internațional au fost inculpați în Statele Unite pentru corupție și arestați astăzi în Elveția, riscând extrădarea. Autoritățile elvețene au lansat și o anchetă proprie despre alegerea Rusiei și Qatarului să găzduiască edițiile Cupei Mondiale din 2018 și respectiv 2022. Cele două anchete separate cauzează agitație în fotbalul internațional, cu 2 zile înainte de Congresul FIFA de la Zurich, unde Sepp Blatter vrea să obțină un nou mandat de președinte al Federației. FIFA a precizat de îndată că Blatter n-ar fi vizat în niciuna din anchete, că alegerile de la 29 mai nu se amână și că revenirea asupra deciziilor despre gazdele următoarelor 2 cupe mondiale se exclude. Premierul sârb Aleksandar Vučić și cel albanez Edi Rama au promis astăzi la Tirana să colaboreze la îmbunătățirea relației dintre țările lor. Misiunea guvernelor noastre este să privească spre viitor și pentru noi viitorul înseamnă relații mai bune cu Albania, a spus în fața jurnaliștilor Vučić, primul lider al Serbiei care vizitează fosta vecină de la sud. Gazda sa, Edi Rama, primul premier albanez care a vizitat Belgradul în noiembrie trecut după o pauză de 68 de ani, a spus că Albania și Serbia au șansa istorică să aducă pace în regiune și să-și construiască o formă de coexistență. Relația Albaniei și Serbiei este tensionată mai ales din cauza fostei provincii sârbe Kosovo, care le desparte geografic. Populată preponderent de etnici albanezi, Kosovo și-a proclamat în 2008 independența, respinsă de Serbia.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Pentru a doua oară în ultimii ani, postul de televiziune Rasia 24, considerat portavoce Kremlinului, a fost scos din eter în Republica Moldova printr-o decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. În vreme ce guvernul și parlamentul nu se pot pune de acord asupra combaterii a ceea ce unii numesc propaganda rusească prin televiziune, CCA pare mai lipsit de dubii și mai hotărât să acționeze, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Cu unanimitate de voturi, membrii CCA au decis să suspende retransmisia postului TV Rasia 24 pe teritoriul Republicii Moldova. Sancțiunea a fost aplicată pe o perioadă nedeterminată până la redresarea stării de lucruri reprobabile din punctul de vedere al CCA și vine în continuarea celei de anul trecut când emisia postului rus de stat a fost suspendată timp de 6 luni. CCA a sancționat repetat și alte 4 posturi moldovene care retransmit știri și emisiuni ale televiziunilor rusești. Posturilor Prime, RTR și RenTV le-au fost aplicate amenzi maxime de 5.400 de lei, iar postul TV7 s-a ales cu o amendă minimă de 1.800 de lei, pentru că, între timp, a decis să nu mai retransmită buletinele de știri și emisiunile informativ-analitice din Rusia. Motivul pentru care cele 5 posturi au fost sancționate este, potrivit CCA, nerespectarea obiectivității, echidistanții și echilibrului în programele retransmise din Rusia. Citez, știrile conțin mesaje propagandistice și manipulatorii, fac uz de incitare la ură și dezbinare interietnică. Se constată în raportul de monitorizare pregătit de CCA, cu trimitere la modul în care este reflectată situația din Ucraina, dar și la unele știri și reportaje care vizează direct în context negativ Republica Moldova. Iată ce spune președintele CCA, Dinu Ciocan.
Cu acest raport am demonstrat încă o dată că lucrurile nu doar că nu s-au schimbat înspre bine, dar ele chiar s-au agravat foarte tare. Este foarte clar și cu ochiul liber se vede că în cadrul emisiunilor informative, analice retransmise din Federația Rusă, se manipulează opinia publică, se face propagandă și, de fapt, se face un atac la spațiul informațional al Republicii Moldova. Acest raport este încă un argument. Noi trebuie să fie operate modificările la codul audio-vizual și spațiul informațional al Republicii Moldova trebuie securizat.
Membrii CCA au anunțat că vor pune la dispoziția Serviciului de Informații și Securitate raportul de monitorizare, urmând să-l prezinte și unor instituții responsabile cu securitatea informațională a statului. Raportul de monitorizare a CCA vine pe fundalul unor dezbateri aprinse pe marginea unor inițiative legislative menite să restricționeze accesul emisiunilor de propagandă ale Rusiei pe teritoriul Moldovei. Speakerul Adrian Candu a spus ieri că inițiativele, una a Partidului Democrat, alta a Partidului Liberal, avizată și de guvern, vor fi trimise pentru examinare unor experți străini. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Moscova a protestat față de întoarcerea din drum a unor militari ruși de la aeroportul Chișinău, în timp ce încercau să ajungă la datorie în regiunea transnistreană. Nu este limpede câte asemenea cazuri au fost. Chișinăul a făcut publice 4 sau 5, dar potrivit unor relatări din presa rusă, numărul lor real ar fi de câteva sute.
Noile tensiuni moldoruse vin în vreme ce Ucraina a anunțat că nu va mai permite pe teritoriul ei deplasări de militari ruși către Transnistria, una din consecințele anulării mai multor înțelegeri de securitate între Kiev și Moscova.
Lina Grâu a cerut părerea despre importanța acestor evoluții lui Serghei Utkin, șef al Departamentului Evaluare Strategică din cadrul Centrului de Analiză a Situațiilor al Academiei de Științe de la Moscova.
Ввиду того, какая ситуация сохраняется на востоке Украины.
Având în vedere situația din estul Ucrainei, se poate vedea o anumită logică în decizia Kievului de a denunța o serie de acorduri militare cu Rusia. Dar totuși ar fi trebuit să fi separat grâul de neghină. Una este situația din estul Ucrainei și altceva este conflictul înghețat dintr-o altă țară. Și aici cred că Ucraina ar fi trebuit să fie mai responsabilă față de consecințele pe care le implică decizia sa în această altă zonă de potențială destabilizare. E adevărat că în viitorul apropiat Rusia ar putea avea unele probleme legate de livrările către subdiviziunile militare din Transnistria. Cum pot fi acestea soluționate? În primul rând, nu trebuie să ne imaginăm că militarii ruși din Transnistria se află într-un fel de vacuum. Transnistria nu a rupt relațiile comerciale cu lumea înconjurătoare. În Transnistria există producție care permite asigurarea necesităților de bază. Adică nu se poate spune că închiderea canalelor de aprovizionare presupune că mâine poimâine reprezentanții Rusiei vor ajunge să facă foame. Pot apărea dificultăți la rotația militarelor sau la livrarea unor echipamente mai speciale. Deci, problema va apărea într-o perspectivă mai îndepărtată.
Dar ce modalități vede totuși Moscova de efectuarea a livrărilor către misiunea de pacificare și către grupul operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană?
Aici
mi se pare evident că Republica Moldova trebuie să fie interesată ca procesul de reglementare pașnică să rămână ca atare și ca acesta să nu fie periclitat și să nu crească tensiunile. Cred că inclusiv faptul că la Chișinău există suficiente probleme politice interne este un argument pentru a nu tensiona lucrurile. Ar fi neînțelept să faci asta, căci ai astfel de probleme în interior. Și respectiv se mizează în principal pe faptul că autoritățile de la Chișinău vor avea o atitudine responsabilă. Chiar dacă în Republica Moldova există oameni care nu sunt mulțumiți de formatul prezenței militare ruse și al efortului de pacificare din regiune, se mizează pe faptul că Chișinăul oficial va înțelege că nu acesta este momentul pentru a insista asupra unor schimbări. Rezultatul ar putea fi doar o destabilizare a situației, iar destabilizarea nu este în avantajul nimănui. Deci, pentru a evita o destabilizare, eu cred că toate părțile trebuie să aibă atitudini responsabile și să depună eforturi pentru menținerea status quo-ului existent. Pentru că niciuna dintre părți nu cred că are temei să creadă că ieșirea din acest status quo i-ar aduce avantaje.
Думаю, что изменение этого статус кво окажется в его пользу.
A fost părerea lui Serghei Utkin, șef al Departamentului Evaluare Strategică din cadrul Centrului de Analiză a Situațiilor al Academiei de Științe de la Moscova, intervievat de Lina Grâu.
Autoritățile de la Chișinău au decis rechemarea a 10 ambasadori, inclusiv a ambasadorului în Statele Unite, Igor Munteanu, și mai multor ambasadori în țări europene, cărora l-a expirat mandatul. Este o schimbare de rutină sau are vreo importanță mai specială? A încercat să afle Valentina Ursu.
Iată ce crede despre aceste rocade diplomatice fostul ministru de externe Nicolae Cernomaz.
În Statele Americii, în țările europene care au o istorie bogată, o democrație veche, omul știe cu un an înainte cu ce se va ocupa. Îi se va propune o altă funcție în cadrul ministerului. Spre marea noastră nenorocire, nu se propune oamenilor care știu și pot lucra să lucreze în aparatul central. Toți vor de misiune în misiune, fiindcă este bine plătită. Dar ar fi normal ca să fie și șef de direcție, să stea în cadrul ministerului. Numai așa poți să faci un corp de diplomați. Serios, profesioniști. Și mai este o chestie. Nu poți de fiecare dată să începe a mătura pe oameni că, după criterii politice. Asta e o nenorocire mare.
Păi da, ei au fost trimiși, unii dintre ei, conform algoritmului politic.
Dar eu cred că trebuie o lege foarte serioasă care a spune, domnule, este un corp de oameni care ei slujesc țara, nu partidele politice. Și ei trebuie păstrați, fiindcă să pregătești un diplomat trebuie un 15-20 de ani. Una ca să-i dai studiile și alta să-l mai înveți meseria ca atare. Când am venit ministrul afacerilor externe, am luat lista și m-am uitat. De ce 6-7 ani stau oameni în aparatul central fără mișcare? Toți, până la unul, oamenii care au meritat, au plecat în misiune. După aceea au început să-i aducă prin procuraturi, de pe alte structuri, că toți sunt buni pentru a fi ambasador. Deloc nu este așa.
L-am întrebat pe Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, dacă ar exista riscul să fie impusă conducerea Ministerului de Externe de la Chișinău să trimită în fruntea misiunilor diplomatice acreditate în străinătate persoane pe care unele partide ar dori să le promoveze pe post de ambasador.
Eu cred că există un risc foarte mare, mai ales după tot ce s-a întâmplat acum în ultimele luni, având în vedere și alianța minoritară care se bucură de un anumit sprijin din partea Partidului Comuniștilor, având în vedere că în următoarea perioadă urmează să alegem și președintele Republicii Moldova, deci având în vedere târgurile care ar putea să aibă loc la Chișinău, nu exclud că anumite forțe politice vor încerca să-și promoveze oamenii lor în capitale importante pentru Republica Moldova.
Și atunci situația s-ar tensiona în cadrul ministerului?
Ministerul va trebui să lucreze cu acei ambasadori pe care îi va promova guvernul și îi va aproba de asemenea și comisia parlamentară. Nu va avea de ales. Dar sigur că în misiunea Ministerului de Externe, în cazul în care vor fi promovați ambasadori neprofesioniști, ambasadori lipsiți de capacitățile necesare pentru a promova interesele noastre, ambasadori care nu dau dovadă de calități diplomatice, în special de calități de comunicare, sigur că va fi extrem de greu să lucrezi cu astfel de diplomați. Sper foarte mult însă că Ministerul de Externe va reuși să aibă un cuvânt greu de spus în promovarea viitorilor ambasadori. Eu sper foarte mult că vor fi promovați în primul rând profesioniști, oameni cu o pregătire intelectuală foarte bună, oameni cu o anumită reputație credibilă în societate, oameni care vorbesc fluent limba engleză sau limba statului în care vor activa, oameni care sunt integri, deci oameni care nu sunt lichele politice.
Victor Chirilă crede că majoritatea ambasadorilor rechemați sunt diplomați de excepție. Aceștia au reușit să promoveze cu succes interesele țării în statele de reședință, inclusiv datorită lor, Republica Moldova este acum mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană. Datorită lor, crede Victor Chirilă, Moldova a reușit să se mențină în ultimii 5 ani pe agendele politicii externe a Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. După ce au jucat un rol important în alegerea noului președinte al României, alegătorii din diasporă vor să aibă acum un cuvânt de spus în politica de personal a lui Klaus Iohannis. O asociație a românilor din Statele Unite și Canada i-a cerut președintelui de la București să nu-l trimită ambasador la Washington pe fostul șef SRI, George Maior. Detalii despre diplomatul contestat într-o relatare primită de la Sabina Fati.
George Maior avea 22 de ani la căderea lui Ceaușescu și nu-și terminase încă studiile. A făcut facultatea de drept din Cluj, luându-și licența în 1991, apoi masterul la Universitatea George Washington din capitala americană. Nu era greu pentru el să ajungă atât de repede peste ocean, fiindcă tatălui, cunoscutul istoric ardelean Liviu Maior, devenea în 1992 ministru al învățământului, iar în 2002 ambasadorul României în Canada. Chiar dacă provine din familia elitei politice care a ajuns la putere imediat după 1989, George Maior nu are nicio legătură cu fosta securitate. Începe ca diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, trimis ulterior ca însărcinat cu afaceri în Irlanda. Apoi, în 2000, după ce socialdemocrații revin la putere, primește funcția de secretar de stat pentru integrare euroatlantică la Ministerul Apărării. Ascensiunea lui începe de aici, apoi câștigă un loc de senator pe listele PSD. Traian Băsescu l-a numit director al SRI, Serviciul Român de Informații, în 2006, recrutându-l din rândurile opoziției în încercarea de a dovedi că serviciile nu mai sunt ancorate politic. Câți specialiști ai vechii securități mai lucrează în SRI este greu de spus. Într-un interviu din 2010, George Maior vorbea despre circa 100 care erau tineri la căderea comunismului și care ar fi fost verificați și nu lucraseră în acțiuni care să îngrădească libertățile și drepturile omului. Dar, în scrisoarea lor, organizațiile de români din Statele Unite îi reproșează fostului șef al SRI că acest serviciu s-a îndepărtat de standardele unui serviciu secret dintr-o democrație, făcând enorm pași înapoi în procesul de reformare. Pentru a demonstra aceste acuzații, reprezentanții românilor de dincolo de Atlantic pomenesc despre implicarea SRI în actul de justiție dincolo de limitele legii, citând spusele generalului SRI Dumitru Dumbravă dintr-un recent interviu în care acesta consideră instanțele câmp tactic prin care serviciul urmărește toate cazurile până la finalizare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Săptămâna aceasta, vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, i-a dat asigurări premierului Irakului, Haidar al-Abadi, în legătură cu lupta împotriva militanților statului islamic, după ce ministrul american al apărării, Ashton Carter, pusese sub semnul întrebării voința de lupta trupelor irachiene. Cât de gravă este situația din Irak, așa cum o văd oficialii și comentatorii de presă de peste ocean, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Căderea orașului Ramadi, capitala regiunii Anbar, în minele grupării ISIS, a produs șoc în Occident și în America. Asta pentru că contrazice ceea ce se susținea public, și anume că militanții sunii ISIS sunt în retragere în Anbar și în alte părți din Irak. Deși Bagdadul s-a plâns că nu a beneficiat de suficient sprijin aerian american, ISIS nu a avut sprijin aerian deloc și mai puțin luptător decât armata irachiană. Diferența a fost, se pare, determinarea luptătorilor, disponibilitatea de a muri pentru cauză. Forțele guvernamentale irachiene au părăsit în panică orașul, așa cum o făcuseră și la Mosul, cel de-al doilea oraș cămărime din Irak. Ministrul american al apărării, Ashton Carter, a explicat că pur și simplu forțele irachiene nu au dorit să lupte și să apere orașul. Această declarație a strânit mânie la Bagdad, dar întrebarea rămâne când vor fi forțele irachiene bine finanțate și pregătite, dispuse să-și apere țara. Răspunsul autorităților de la Bagdad a fost să trimite în regiune miliții șiite să recucerească orașul. Generalul Qasem Soleimani, care coordonează sprijinul iranian pentru milițiile șiite din Irak, a spus, citez, Obama nu a făcut nimic pentru a înfrunta ISIS, înseamnă asta că nu există în America voință politică? Irakul s-a deplasat treptat în orbita Iranului de la căderea lui Saddam Hussein. În timp ce Statele Unite au ezitat să înarmeze miliții șiite, care au fost la originea a numeroase atrocități în anii războiului civil, Iranul nu are astfel de temeri, obiectivul său fiind hegemonie șiită în Irak. La Washington, această tendință nu este privită cu ochi buni, unii experți pronunțându-se pentru dezmembrarea Irakului în condițiile în care diviziunile intercomunitare nu-și găsesc o soluție. Doar că, în momentul de față, de o parte și de alta a baricadei, suniți și șiiți sunt radicalizați. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Întrebat în toamna anului trecut de un critic de balet al săptămânalului britanic The Spectator dacă experimentul sovietic ar trebui considerat o aberație în istoria Rusiei, compozitorul Rodion Ștedrin, a cărui operă Levșa era cântată în premieră la Londra, a dat un răspuns negativ. În opinia lui, epoca sovietică ar fi fost rezultatul natural a ceea ce el numea cele 25 de păcate ale caracterului rus. Levșa, stângaciul, este un țăran rus geniu al naturii, handicapat, care se ocupă de un purice dansator microscopic, creat de cei mai buni bijutieri englezi, căruia îi pune niște pantofi minusculi. Reușita lui este salutată de britanici, dar în Rusia el moare ca un țăran oarecare, nedorit de nimeni. O poveste de 25 de păcate, spunea Ștedrin. Unul este eșecul Rusiei de a-și recunoaște geniile, un altul sofisticarea britanicilor, altul că occidentalii fură talentul celorlalți, un altul că nimeni nu poate avea încredere într-un povestitor. Levșa este a doua operă rusă, al cărei libret pornește de la o novelă a scriitorului mai puțin cunoscut în Occident, Nicolae Leskov. Prima a fost cea a lui Dmitri Șostakovici, Lady Macbeth din Mzensk, opera care i-a dus compozitorului tunetele și fulgerele ideologilor lui Stalin în anii 30. Șostakovici a fost profesorul și, prin extensie, idealul muzical al lui Ștedrin. Șostakovici a avut un cuvânt determinant în crearea Uniunii Compozitorilor din Federația Rusă, pe care a și condus-o pentru a-i ceda la sfârșitul vieții funcția elevului său, care, minune, nu era membru de partid. Ștedrin, căsătorit la sfârșitul anilor 50 cu celebra balerină Maia Plisetskaya, care a încetat nu demult din viață, este și autorul unor memorii mai puțin faimoase decât ale soției sale și cumva mai temperate, apărute în limba engleză la editura muzicală Schott în Germania. Memoriile autobiografice ale lui Ștedrin conțin un punct de vedere vădit mai puțin vehement la adresa păcatelor regimului comunist și se străduie să echilibreze și să nuanțeze imaginea asupra lumii muzicale ruse. Într-o măsură, pledoaria sa, care încearcă să separe apele între ceea ce a constituit persecuție și privațiuni reale, pe de o parte, și rezultatul unor confruntări între muzicieni cauzate de invidie, înfumurare, excese temperamentale, este adesea, chiar dacă nu întotdeauna, credibil. Desemnat în 1962, membru în Secretariatul Uniunii Compozitorilor din Uniunea Sovietică, Ștedrin amintea, de exemplu, că pseudo-alegerea sa a intervenit, citez, în ciuda faptului că bunicul meu fusese un preot ortodox, fiindcă eram, din punct de vedere al etniei, un rus pur, nepătat de amestecuri rasiale. Era regretabil că nu eram membru de partid, dar, pe de altă parte, eram tânăr. Exista suficient timp să fiu adus în rând cu ceilalți. Puritatea originii naționale nu a fost niciodată recunoscută ca un factor decisiv, dar adevărul este, insistă Ștedrin în memorii, că în această privință existau multe asemănări cu cel de-al treilea Reich. Un nume revine adesea în memoriile autobiografice, cel al lui Șostakovici. Acest om profund decent a fost rezumatul celei mai înalte moralități, curaj și determinare în furnalul fierbinte al iadului sovietic. Se renaște după atrocitatea rușinoasă obscurantistă a denunțului din 1948 și să compui primul concert pentru vioară și orchestră sau să compui Sinfonia a patra, ca răspuns la mizerabilul articol din Pravda, inspirat de Jdanov, noroi în loc de muzică, Nu au fost acestea triumfuri ale spiritului uman, ci incapacitate totală de înțelegere din partea tuturor acelor ziși cercetători care înoată avid prin mărturii în eforturile lor de a dovedi că Șostakovici nu a fost altceva decât un compozitor de curte al regimului sovietic. Fără îndoială, scrie cu ironie neagră Ștedrin, și nu pot să nu-i dai dreptate, ei ar fi preferat să-i vadă geniul distrus într-o celulă de închisoare sau în imensitățile fără nume ale Siberiei. La urma urmelor, cine are nevoie de marile simfonii? Mult mai bine să demaști în mod zgomotos tirania și brutalitatea lui Stalin sau să te imolezi în Piața Roșie ca un gest de protest. Compromis și până unde ar putea fi rezumat Rodion Ștedrin? În ce-l privește, o alegere nu îi face neapărat onoare la bătrânețe. Refuzul de a vorbi despre Rusia lui Vladimir Putin. Nu vorbesc despre acest subiect, îi declara el criticului de la Spectator. Să ne oprim, nu vreau să comentez.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Presa românească se ocupă, printre altele, de învățămintele summitului Parteneriatului Estic de la Riga, Tania Radu.
Uniunea Europeană mai degrabă a pierdut la capitolele imagine, forță și credibilitate prin organizarea summitului Parteneriatului Estic de la Riga. Ar fi pierdut mai puțin dacă ar fi asumat onest că nu e pregătită să facă mutări decisive în impasul din vecinătatea estică, scrie Valentin Naumescu pe site-ul Contributors. Articolul deplânge nu atât non-rezultatul summitului, care era așteptat, cât maniera lamentabilă, spune jurnalistul, în care a eșuat Parteneriatul Estic la 6 ani de la lansare, aproape fără zbateri și fără pretenția măcar de a căuta soluții. A arătat consensul resemnării europene în fața strategiei lui Putin de blocare a perspectivelor de integrare ale Estului post-sovietic, scrie Naumescu. Există însă un amănunt care i-a stârnit în mod special indignarea comentatorului. Episodul Jean-Claude Juncker, Victor Orban, o scenă în care premierul ungar a fost întâmpinat de președintele Comisiei Europene cu o amicală bătaie pe obraz și cu apelativul glumeț dictatorule. Cum a urmat o fotografie de familie plină de zâmbete relaxate, Valentin Naumescu trage concluzia în articolul de la Contributors că liderul european a aruncat în derizoriu motivul pentru care este criticat îndeopște Victor Orban, nuanțele naționaliste de extremă dreaptă din guvernarea sa. Presa românească scrie astăzi pe larg despre ofensiva antijustiție în care pare să se fie înrolat întreaga clasă politică și căreia președintele Klaus Iohannis nu-i poate opune mare lucru. Parlamentul face să treacă în ritm mitraliat modificări ale legislației anticorupție. Ele conduc direct către anihilarea instrumentelor anticorupție create cu greu în România. Ioana Ene Dojoiu numește totul, pe site-ul ziare.com, o mineriadă împotriva justiției pe toate fronturile, cu toate armele posibile. Am citat. După o fază numai declarativă, s-ar fi intrat acum în faza asaltului asupra legilor penale și asupra conducerii instituțiilor incomode. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să le demită pe șefele înaltei curți de casație și justiție și respectiv a Direcției Naționale Anticorupție, pe motiv că o femeie a stat 6 luni în arest preventiv, după care a fost achitată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
Citiți un reportaj amplu despre bisericile din penitenciarele Republicii Moldova semnat de Doina Grecu. Deținuții afirmă că acolo există mai multă credință decât în bisericile din Libertate. Preotul capelan Maxim Melinti spune că unii dintre condamnați se încăpățânează să sărute crucea din mâna preotului sau să se împărtășească cu aceeași linguriță. Ei au nevoie de această împlinire spirituală pentru a întâmpina cu capul sus o nouă zi. Reporterul Adevărul a vizitat penitenciarul numărul 7 de la Rusca și penitenciarul numărul 3 din Lova, unde a discutat cu deținuții despre modul în care credința în Dumnezeu le face viața mai senină. De asemenea, analistul politic Dan Micu se expune asupra campaniei electorale pentru alegerile locale. El crede că acestea au loc pe fondul unor tensiuni prezente atât în societatea din Republica Moldova, cât și în regiune. Problema corupției la nivel înalt, care subminează atât economia cât și nivelul de trai al cetățenilor, a erupt cu putere în urma unor evenimente reprobabile asupra cărora încă nu s-a făcut lumină până la capăt. Citez: câștigarea alegerilor locale din iunie la nivelul întregii republici de partide precum PSRM și Partidul Nostru va însemna fortificarea pozițiilor geopolitice ale Rusiei în Republica Moldova, va slăbi și mai mult actuala guvernare și va oferi acestor formațiuni pârghii eficiente pentru a pune presiune pe instituțiile centrale. Într-un final, un asemenea scenariu poate provoca în mod rapid prăbușirea acestei guvernări și venirea partidelor de stânga pro-ruse la guvernare, concluzionează analistul. Mai multe însă citiți în ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova.
A fost Doina Stimpovski. Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.